армысыздар ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айсыз азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Астаналық қос ақын Аманжол Әлтаев пен Әсем Ережағызы да айтыстың алғашқы күні сахнада жолығып сөз сайыстырған болатын.
Көштен елдің көтерген жүзі құтты, алтын сабып кейіні басқа мінген түркінің саптысы құт күзі мұқты. Жер жаханды жалмаған ескендірде менің бабаларымнан күдіріпті. Әлемге әмір айтқан күлтегіннен ғаламда түркі рухын ұғынытты. Жәнібек пен Керейдің кезеңінде алғаш қазақ хандығы құрылыпты. Айбарлы Ағынайдың заманында жоңғар қазмат тізесі бүгіліпті. Замана хан кенені өлтірген соң түлкінің құйрығындай құмылыпты. Жеті зұлматында ұлтымыз ақты күндей қаралыпты. Иншалла тәуелсіздік алғаннан соң бақыттың мойны бізге бұрылыпты. Қалың елім қазағым аман болсын, саптаған қанындағы ұлылықта уай Азаттық таң атқанда нұр төгіліп, еңсемді төмендетпен мұң кеміріп. 20 жылда келеді орындалып, жүректе 20 ғасыр жүргенімміз. Тәуелсіздік мерекем құтты болсын, бақытына бөленген бірге күліп. Азаттығын баянды болсын халқын, кеткенше аспандағы күн бөлімі бай, Көңілден көріп тойды көркем өргені, ел шалған оғдан едім серкөнерден. Қыздармен айтысқанда қызынушым, ақсүйгін қазір келді ерке көлден. Сүйінші деп бастайын ұлы тойда, төбеге ту тіккендей кер төбемен туғызған тек өлкеден тел қараны, нұрланы қасен шықтау дер жамалы. Бұғы мен бүкін бүксе құран ай көз, түн көрген ай секілді сен қабағы. Қыз бен жігіт айтысыз ол адам деп елеңдеп екеумізге ел қарады. Салдыр жан салды менен сөз саптайым, Алтайдың күміс кеуде кер маралы. Қанша жүріп болсаңдау құтқармасын, мен келдім дүбірдетіп кең далаға, уай шайқалып бор жорғаттай жолға түскен, бал шырын жыр арнайын қолға түскен. Ақтын күдей аманын таусылмай машы үлтем, қанатымды қолда түстем. Көздерім дөңгеленіп кетіпті ғой, үкінің баласындай торға түскен. Азу түсін ай сүйгін арлан едім, бүгінгі олжан сенсің қолға түскен.
Ой айтса жұрт санасы қалмастанар, ақынның ақындығы ардақталар. Мендім мен айды суға дайын кетсіз, жандай боп жарақтанып жауғастанар. Сіз маған қоқанын оқып көрсетпеңіз, халқым бар мендей қызын қолдап бағар. Жолдар жүрсін маған саналатын. Талабыт қалдым келер ерлерім бар, тапшысып тәуекелге бағалатын. Келгендер таңға ұлысып таңбай қатқан, көргенде астананын қаламатын. Мұстаза шуқайы құрар әлей қандар, жаңдыйса ұлсырам деп қазағатын. Тәуелсіз егерменді қалып болып, орындап арықтадын аманатын. Әй, керегін ақмаралдан алған жаншы, арғандап шығып жүр ғой алдан қанша. Талайын сіздейлердің жолға тастап, кеткенмін айла тәсіл қолдан қанша. Көкшеге бір аттасам жетіп барам, елдей тау мен тасты орман қанша. Онан соң бір аттасам баян талда, жүремін біреулер бол арман болса. Әй қайда мені қуып жетпейсіз ау, гүлдей ғып бастамасаң бағбандарша. Жай басар аға жаңау мінезің бір, азулы болсаңыз да арған қанша. Алдайға алда қаттап жетіп барам, ырғалып сен орныңнан қозғалғанша. Ақандай әуелепсіз ән салғанда, бір жанды көргенде жұрт тамсанар ма? Күлі бүріп кейіп алшан батсан, сәкендей жарасады сән сағанда. Алтайдың ақмаралын қуамын деп, қиындық жанжағынан қоршағанда. Малтығып көбіп қарған өппен өшіп, дұстымыш өмірінді аңқағанда. Екерақ құна қызға үлестім деп, таң соғып өкінерсі шаршағанда. Соңымнан сіз жеткенде сері өкіліп, алтыннан аңшағалар қарсалғанда. Терісі бұларланың жақсы екен деп, ол жағып асып алар қарсаларда.
Бақ мекен деп, азаттықтың мекені шат мекен деп. Әсем жан саған қарап жұртым отыр, шіркінді қандай ана тас мекен деп. Жүрсіні аға қасына тазылмақсың, аман жолдың азуы қас мекен деп. Апырай жүкім бүкім қайтер екен, жаныма тығылған дау ақ бүкін деп. Ол кісі шұбар жонды жолбарыс қой, жұтып қойып жүрмесін тәтті екен деп. Шабыттың арқасында шалқаралы, сайрасам қызыл зілден балтамады. Баян талға қашып сен бара алмассың, болмаса ар жағында қарқаралы. Себебі маш киім іш сатып алған, ділдәсі көп болған соң қалтадағы. Жылым құрт жебекеңнің туысында, жәннәтті жер жанады арқадағы. Әкесінің малындай жұмсап жатыр, қалға байлықтарында қартадағы. Еріккен алигар ұстап алар, ойланып көрсен қайтет қалқа тағы. Тарихта бір жан салдың асы қалған, шоқанның мәңгілікке қасы қалған. Киелі көкші талдың жер сұрайын, кулайын деген әкім сатып алған. Солтүстіктің егінін қоймаларын, терешен көкіш топтар тартып алған. Мәскеулік алтын қалпақ Мұшкот мұрза жыл сайын бидайынге барсыз алған. Көкше тауға барған мен орындалмас, әсем қыз кеудендегі асыл армана, Өр Алтай қарсын қыстау арлы мекен, табиғат көріп берген жалды мекен, қалерсіз бойлай аққан сулы мекен, қар-қар орман қарағайды талды мекен, төрт түлігі тез өрген малды мекен, атымнан зардап көрген барды мекен. Көктемде ауыл халқын тастыратын, сай саласын қар басар қарлы мекен. Қарапулып сатып-сатып қашып кеткен, сен баратын дұрыс жер қалды мекен. Кекілін кертіңіздің тағаладым, арасын талай жердің араладым. Алтайға алты аттап баратын қыз, мән беріп әр сөзіңді сараладым. Ағалар асығалар дегеніңді, асығыстау айттау деп шамаладым. Ойланбай атасалар жарып жерер, бахар етемес шығар ағаларына, Алтайға бара қалсам жақындағы, отырмамаған доғым атылғаны. Асады деген сөзді айтпа әсем, аз беді ақындардың атылғаны. Ұрықты көктіріктің тұқымдары, қасқынша атылмап пен сақындары. Хан кенені кескілеп өлтірген мен, қырғыздың хан туған жоқ қатындары. Қарақшының қолынан кесілмеп пен, ғазиз басмаған беттей батындары. Азаттықтың жолында мес болмас пен, қазақтың ұрухы мен ақылдары. Тәуелсіздік алғанда қазақ елі, қазақтың атылмасын ақындары. Сұлатқан қу сұлтаны сахарыңды, құласқан алтын үркіш атаныңды, жайласып еңгімізді жалғыз оқпен құдыққа тастамап пен шәкәрімді. Марғасқа мәдин атып өлтірген деп кебін қып жаппап бедім шапанымды. Алаштың арыстарын аспап беді, сиретіп ақты күндей қатарымды. Сағынып азаттыққа жеткен қазақ, енді шын бүгімесін сапарыңда. Өзінде жасыр бақтың от бол деген, рухани қазынасы тоқ бол деген. Бүгінгі ағырданың маңайында ұрықты арлан қазақ көп бол деген. Қарапынып секілді қашып кетер, екі жүзді шенеуінің жоқ бол секен.